Suðurkjördæmis Hjálmar Árnason veitir andsvar við ræðu háttvirts 9. þingmanns Reykjavíkur suður.
Forseti, háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson hóf mál sitt á því að vitna í grein eftir háttvirtan þingmann Kristinn H. Gunnarsson og það sem er seilst aftur til ársins 2001 og rifjaður upp samþykktir flokksþings Framsóknarflokksins þá. Nú háttar svo til að flokkurinn verður nú 90 ára á þessu ári og það er spurningin hvort að háttvirtur þingmaður ætti ekki að ganga enn lengra aftur og rifja upp fyrstu samþykktir flokksins. Ég hygg að þar hafi ekkert verið minnst á hlutafélög og þá má álykta með sama hættu og háttvirtur þingmaður gerir eins og háttvirtur þingmaður Kristinn H. Gunnarsson reyndar í þessari grein. Staðreyndin er sú, herra forseti, að á síðasta flokksþingi Framsóknarflokksins, sem er líklega eitt af fjölmennasta sem haldir hefur verið í mörg herrans ár, var mikil vinna lögð í þetta, bæði í aðdraganda þess þings og í sérstökum málefnahópi menntamál, þar sem að megin áherslan var lögð á þetta. Og það var skýr niðurstaða eftir að hafa skoðað ýmsa möguleika, þá var þetta skýr niðurstaða flokksþingsins. Og ég bið háttvirtan þingmann að virða þá niðurstöðu. Það var fjöldi fólk sem að þeirri vinnu kom og þetta var hinn sameiginlega niðurstaða. Þá er líka rétt að rifja upp af hverju þessar breytingar og ég gerði grein fyrir því í minni ræðu hér. Það hafði nefnilega ekki legið fyrir meðal annars af hálfu Sjálfstæðisflokksins afstand til þeir sölu eða ekki sölu. Hún liggur núna alveg skýr fyrir. Og til þess að segja það rétt einu sinni, þá stendur ekki til að selja Ríkisútvarpið. Það er auðvitað útgangspunktur í þessu sem háttvirtur þingmaður veit og hann á þá að virða það. Ég veit að hann hefur hlustað á þetta hjá hæstvirtum menntamálaráðherra og hjá þeim stjórnarsinni sem hér hafa talað. Þess vegna átta ég mig ekki alveg á því nema þessi gert í einhverjum svona hræðslu áróðus tilgangi að halda því stöðut fram að grunnurinn að þessu frumvarpi sé sá að það eigi að selja Ríkisútvarpið. Svo er ekki.
Nú þetta er 9. þingmaður Reykjavíkur.